Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que xa sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Saludos orelludos desde o estudio de Radio Filispín, donde se graba semana a semana a edición radiofónica de Ábrete de Orellas. E fala vos Pepe Cuña, que se encarga da selección musical, do descontrol técnico e dos comentarios. Acabadiño de chegar do Culturgal con novidades. Novidades do país e tamén concertos que nos visitan. Isto é Ábrete de Orellas. Podes contactar con Ábrete de Orellas nun correo ben senxelo, abretedeorellas@gmail.com, e podes escoitar a versión radiofónica de Ábrete de Orellas no propio podcast, podcast de iVoox, pero tamén en Radio Filispín, en todas as emisoras da Rede Galega de Radios Libres e Comunitarias, en Radio Redondela, en Radio Negreira e no podcast de Pontevedra Viva. Grazas a todas por abrirtes as orellas connosco, e xa, comezamos con concertos recomendábeis.
Hace tiempo
mellorciño do rhythm and blues en castelán xunto con Los Elegantes, podríamos resumir. Estes eran Mermelada. Mermelada, pois, foi unha banda que existiu entre 1979 e 1994 en Madrid. Deuse a coñecer con aquel disco Coge el tren, que foi reeditado en vinilo hai uns anos e que, bueno, hai uns un par de anos así, por mor da película Campeones, esa estupenda película de Javier Fesser, pois colleron esa mítica Coge el tren, por non utilizar a canción de sempre, quixen recuperar esta Vuelvo a las calles, outro dos éxitos de Mermelada. Mermelada en el escenario é a recuperación dun directo da xira, das xiras do 91 ou 92, que acompaña un doble compilatorio que se chama Memorias de un tren 1979-1994, un doble vinilo e este CD que se comentaba en directo. Mermelada deixou no en 2000 unha banda que ten moitísimo, prácticamente todo que ver con Mermelada, porque hai por lo menos tres ou catro dos seus componentes, e logo xente tamén de Los Elegantes, desas dúas referencias do rhythm and blues e do soul rock feito en castelán, xuntáronse e saiu a J. Teixi Band, que colle o nome de Javier Teixidor, o principal compositor. Pois a J. Teixi Band ven estes días a Galiza e había que celebrarlo en Abrete de Orellas. Van estar o Venres 6, na Sala Ruido en Ferrol, con Doutor Snob. E o sábado 7 van estar na Sala Mardi Gras da Coruña. A J. Teixi Band, letra e música, un compilatorio fantástico que sacaron o ano pasado. 2000-2018, o mellor rhythm and blues en castelán para abrir esta edición de Ábrete de Orellas. Isto é Rosas Rojas, J. Teixi Band. Para ver, las calles están solas y nadie te perdona. O pienso en las rosas de ayer. 24 cancións ten este doble compilatorio da Jota, Teis y Van, así que a maioría do seu repertorio, do que van a interpretar na Coruña en Ferrol, pois está aquí, contido. Letra e música, disco, recopilatorio, comentado en Ábrete de Orellas. Lembra, Benres 6, na Sala Ruido de Ferrol, Jota, Teis y Van e Doutor Snob. E o día seguinte, na Mardi Gras, a Jota, Teis y Van con David el Cuerdas y Calandrakers. Ábrete de Orellas, comenzando, reivindicando, recuperando nomes un pouco agochados. Agora imos a recuperar La Rosa, esa banda de Ourense que, bueno, que queda no recordo de moitos que a coñecimos un cando empezaba nesto de escoitar música con avidez. Resulta que xa sabedes que escoitades habitualmente Ábrete de Orellas, que abrimos un servidor, tivo o prazer o orgullo de abrir unha colección de libros na Galiza, editado por Edicións Embora, un libro sobre o Adi galego pola beira da canción, e agora, coincidindo coa chegada do Nadal, do Culturgal, ve a luz o segundo exemplar, o segundo volume desta colección, Magín Blanco, O Camiño da Luz. Magín Blanco é un habitual de Ábrete de Orellas, afortunadamente. Este libro ven acompañado cun CD recopilatorio argallado por Carlos Rego, o magnífico autor do libro, e aquí repasamos as diferentes etapas de Magín Blanco. Evidentemente, unha das máis gloriosas, aínda que o éxito comercial non o acompañaría e o recoñecemento non chegaría ata os últimos anos cos seus magníficos traballos para un público máis infantil, máis familiar, pero quixen recuperar para presentarvos este disco, este libro, O Camiño da Luz, o recopilatorio que acompaña Gotas de Lluvia, unha das cancións máis fermosas de La Rosa, de Magín Blanco.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
David Regueiro Trío presentan esta canción adianto do seu disco de 2020. O sea, que antes do Nadal quixeron deixarnos pues, un bo sabor de boca, unhas ganas de escoitar máis dun disco que parece que está inspirado nun dos festivais de homenaxe a Django Reinhardt nos que participan, obviamente. Samoureux Jam, David Regueiro Trío. Seguimos con novidades neste programa no que tanto temos que quero compartir hoxe en Ábrete de Orellas. Agora chega outro personaxe a reivindicar e unha causa magnífica, Nicolás Pastoriza.
Que no aportan noticias que recortan las expectativas, noticias como incendios que ayer fueron cerillas, noticias frías. Hace un par de horas todo parecía que iba a estar en su lugar. Noticias que te ocupan, noticias que preocupan, que se clavan como goles por la escuadra. Noticias que no buscas, noticias que no engañan, que ponen el ojo donde va la bala. Noticias que me quieren, caminan junto a mí, son pastillas que no puedes digerir. Noticias hechas como trajes a medida, esperando que se curen las heridas que abren las noticias. Más noticias, más noticias.
Nicolás Pastoriza, que segue activo, aquel home que coñecimos con Bromea o que con La Marabunta, e que logo cada certo tempo nos agasalla con cancións tan magníficas como esta que se presenta estes días. Hoxe mesmo sae nas plataformas dixitais o novo disco de Nicolás Pastoriza, un disco especial, como vedes, con colaboracións, neste caso a de Iván Ferreiro en Noticias. Son 10 cancións cuxa descarga será para apoiar a ProEmEd na súa pelexa por rescatar vidas do mar. Esperamos poder compartir máis cancións e, sobre todo, que vos fagades digitalmente con este disco no que está non só Iván Ferreiro, senón Pablo Novoa, está Guati Galego, está Amado Ferreiro, Elodio Santos, Óscar Avendaño, Charlie Bautista, bueno, moitísima xente, unha boa causa. Este disco que se chama Aliens e Cowboys, coa boa firma sempre de Nicolás Pastoriza. Quedamos en Vigo e imos con outra novidade. Tras Nicolás Pastoriza, un clásico, pois unha banda que xa é tamén unha clásica da escena viguesa máis roqueira, Civil Fuzz Brigade, é o novo disco dos Moon Cresta, Someone Has Put a Spell on You, a segunda canción que nos chega deste disco. Dende Vigo, Moon Cresta.
Your body hurts, but you kept calm. Things went on.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas. Recuperamos nesta edición de Aberto de Orellas ao grande éxito de Os Rastreros, a banda de Chantada. Este éxito posee do 96 aproximadamente, e sobre todo con esa presenza do videoclip no Xabarín Club. Unha das bandas do movimento Bravú, esa mestura de rock, de folk, toda a enerxía do punk. Pois Os Rastreros de Chantada volven esta semana. Van estar o venres coa banda Xangai na Sala Mardi Gras da Coruña, dentro dos concertos que celebran na Sala Mardi Gras e tamén na Sala Rebullón de Mos. Máis adiante informaremos dos 25 anos do Bravú. Así que os máis nostálxicos teñen unha cita este venres na Sala Mardi Gras da Coruña. É dunha banda que, en certo modo, regresa ou está regresando como Rastreros a unha banda que o deixa, que está coa súa xira de despedida, e a despedida a de verdade, a derradeira xornada para disfrutar dos Nao e este sábado 7 en Compostela.
Una cultura da crítica ridícula, una cultura da empresa. fama y su misa. Lacayos progres gozan siendo fariseos. Naso a miseria, paletismo y postureo.
Trátanos como maltratan las aldeas. O cachedos de fora, no nos rejateas. Rimas incendiarias, no pidómanas. Toma ya, leyes autoritarias, sociedad de autómata.
Cultura de base, deixa carrase, wow. Castelo rimando en una base. Sube esto a tope, que vas ver. Son de rua rimando con Hasper. Buscábamos fuerza por la beira. Vinieron hasta en chuqueiras. Cada un conta según vaya feira. Y lo que nos conta, joder, no es acheira.
Oye, danzamos na calor. Erguendo juntas una voz. Con la cultura propia y libre. Somos una bella, una lara. No va a culpar, no va a llorar. Cultura crítica, vamos, vamos.
Somos cultura crítica, política. Orgullo propio, autoestima, hermandade. Cultura alegre na man y cantaremos las festas da Galiza.
¡Queremos galego!
A poetisa que tatúa con seus versos.
No coñezo mayor patria que ten momento.
O teatro que fai mofada a su corte. Alexandre Bóveda enfrentando a su muerte.
Una cultura moitos anos perseguida. Busca con los brizos no bosque que lle devolvan a vida. A música una ferramenta para darlle saída.
Drop.
Nesta cultura crítica, os Nau, a banda de rock da Estrada, fixéronse acompañar, ou tiveron o prazer de acompañarse, un resultado estupendo, por Son da Rúa e por As Tanxugueiras. Rebelión do Inframundo, Son da Rúa e O Dolar en Mincho son as tres bandas que van tocar antes da actuación final de Nau. En actuación de Nau haberá invitadas, como estarán, por exemplo, As Tanxugueiras, que nos veñen de pasar o seu novo disco, o segundo, no Culturgal. Tanxugueiras, que tamén teñen cita esta semana.
Canta compañeira hoxe de mañá. Canta compañeira hoxe de mañá. Canta compañeira se non hai te de axudar. Canta compañeira, eu querer quixera collerte da man. Eu querer quixera collerte da man. Camiñar contigo, compañeiriña leal. Eu querer quixera.
Quero collerte da man,
quero collerte da man, quero camiñar contigo, compañeiriña leal. Compañeiriña leal, ay a la 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 la, ay a la 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 la, ay a la 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 la.
Bota sempre o teu cantar,
bota sempre o teu cantar, canta sempre a gorxa aberta e non deixes de brilar. E non deixes de brilar, ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la. Ai la, ai a la 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 la, ai a la 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 la, ai a la 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 la.
Irmandade é o terceiro, a terceira canción deste disco Contrapunto, que é o segundo das Tanxugueiras. Terceira canción que soa aquí en Ábrete de Orellas. Un disco no que pasaron do primeiro álbum homónimo, moi producido musicalmente, con cantidade de instrumentos a cargo de Pedro Pascual, pois agora optaron por un son de voces e percusión, no que teñen a axuda inestimable do seu compañero tamén nos concertos, Isaac Palacín. Olalla, Isabela Maneiro e Aida Tarrío, con este Contrapunto, teñen concerto xa, tras o showcase no Culturgal esta fin de semana, pois teñen unha cita en Celanova, no Auditorio Municipal. Así que o xoves 5 tedes oportunidade de ver as Tanxugueiras, que, como decía, seguramente estarán o sábado 7 despedindo a Nau, no recinto ferial de Amio, en Compostela, e ali tamén, máis que probablemente, estea Xiana Lastra, da Banda da Loba, que tamén sacan segundo disco, que tamén o presentaron no Culturgal e que tamén chegou á redacción da Brite de Orellas. De Fábrica de Luz, nome do seu segundo álbum, imos escoitar A Rede, a Banda da Loba.
Goma o campo ameixe croque, asalto de mans armadas, sen fichaxes nin pretempadas, a praia é a única batalla.
De Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña.
Son sinais a terra seca. miradas de lixo e plástico que van pro mar.
Mas hai un veleiro verde que pregou a un novo mecer. Hai un veleiro verde pra mudar o mundo e
unha alerta, unha carta aberta
que nos di que temos a solución.
Fora a cobiza da Amazonia,
o fume negro que asfixiaba.
Mas só temos unha terra e esperanza.
O Veleiro Verde, unha canción adicada ao Rainbow Warrior, o barco de Greenpeace, o novo álbum de María Fumasa, esa familia musical que xira en torno á máquina que é Rui, o afillado, o sobrinho de Uxía, que canta nesta canción a voz solista con Tatán. Moitísimos nenos e atención. Nas guitarras, Sergio Tanus, na acústica, Magín Blanco, no acordeón, Santi Cribeiro, contrabaixo, Antonio Castillo e batería, Isaac Palacín. Aí es nada o nivel de, que se diga por aí adiante, aí es nada el nivel de María Fumasa, musical, cancións maravillosas para toda a familia e que non podían faltar a súa cita con Nadal e a presentación no Culturgal, onde tamén se presentou un libro fermosísimo que se chama O Colo das Palabras, que ademais de ter unhas ilustracións fermosas de Leandro Lamas e Antón Cortizas e as súas fillas facendo poemas a última en chegar á familia, a Loaira, a neta do poeta e escritor Antón Cortizas. Pois este disco que ten moitísimas colaboracións que iremos escoitando aquí en Ábrete de Orellas pouco a pouco, pois atopamos xente como Silvia Fojo, Sofía Espiñeira, Xoán Padín, Astán Xugueiras, Manolo Bacallao, Guadi Galego, Se Orquestra Fantasma, Sara Vidal, Caxade, Uxía, Joao Afonso, la verdade que unha cantidad de nomes que desinteresadamente colaboraron aquí facendo pezas fermosas a partir de poemas e musicaron como quixeron. É unha das pezas que dende o primeiro momento engancha é a de Xurxo Souto coas nenas, con Icía e Manuela Souto Quereiro. Chámase Amelriña e está incluída neste disco. Apunta aí, O Colo das Palabras, estrea en Ábrete de Orellas.
Vai miña merla boa, ata onde?
esta era una melriña que quería volar.
De luceiro en luceiro, luceu de cristal.
Esta era una melriña que quería volar.
Una nube, otra nube, bajo sol do verão.
Esta era una melriña que quería volar.
Del luceiro en luceiro, luceu de cristal.
A contribución de Xurxo Souto a este disco de onde se musican poemas de Antón Cortizas e as súas fillas Catalina, Antía e Rosalía. O Coro das Palabras, un dos discos recomendados para a familia neste Nadal que se achega. A ver como explico isto. Uxía está tamén neste disco Coro das Palabras. E tamén están as Tanxugueiras. E Uxía e Tanxugueiras tamén coinciden na gala Arritmar, organizada pola Escola de Idiomas de Compostela. Gala dos Premios da Música e da Música e da Poesía Galego-Portuguesas. Tanxugueiras, Os Azeitonas, Marta Chaves, Susana Arins, Carlos Blanco e Uxía. E Carlos Blanco tamén está na canción que imos escoitar no disco Tatán Chapeu, onde tamén está Uxía, pois Tatán Cuña canta Unha Mutua de Desesos acompañado de Carlos Blanco. Van estar esta semana concerto en Compostela, no Auditorio do Multiusos da Xunqueira, sábado 7, Tatán Chapeu e convidados, que probablemente este por ali, Carlos Blanco. Tatán Chapeu, Mutua de Decesos, grazas por estardes aí. Pepe Cuña, desde Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos.
Hey.
Hey.
Tá bom o tanatório, não tá?
É.
Tá bom, tá ótimo, né?
Tá. É triste, mas também é bom saber que morreu contente, não é?
É.
Pois,
pois é.
Morreu Vicente.
Olha. Morreu voando mesmo.
Mesmo voando, vindo hoje na escala, no farol.
No farol?
No faroleiro.
No faroleiro? Olha, Vicente.
Arriscou na vida.
Arriscou na vida.
Com licor café.
Com licor café também, né? Arriscou na vida, é verdade.
Mas ele amou o que fez.
Ele amou, Vicente amou o que fez. Finalmente.
Amou, amou. Pois. Tá se vendo no tanatório?
Tá se bom.
Pouco frio.
Pouco frio, mas.
Morreu contente, foi fazendo parapente, que esvarou subitamente, esvarou, caiu, morreu. Morreu tranquilo, se apagar todo aqui.
Nessa mesa fui pagando
tudo resolvido, e morreu por fim feliz.
Finalmente não somos nada, pai. Non somos nada.
Estás aquí un día
e outro lá.
É assim, sempre viajando.
Como Vicente
no parapente.
Voando como Vicente
dende a ilha arredondela.
E furancho, e furancho, tan ancho.
Assim é. Sim.
Mas Vicente fez bem tudo, cara.
Acha?
Acho.
Tinha tudo pago.
Tudo pago, Tatan. Vicente tinha tudo pago.
A família fica bem.
É, porque vi uma boa pólice de decessos, Tatan.
Oi, tudo bom.
Tudo bom, bem bom.
Bem bom, sim.
Morreu contente, foi fazendo parapente. Esvarou subitamente, esvarou, caiu morrendo. Morreu tranquilo, se apagara todo aquilo. Deixou todo resolvido e morreu por fim feliz.
Quem dera morrer assim
como Vicente.
Amou o risco.
Arriscou mesmo, né?
Final por fim.
No bom fim.
Que bom.
Por fim.
Que bom, bom.
Nada como uma boa mútua de decessos.
Nada de nada.
Não há.
Não.
Não há.
Ficar feliz por fim.
Assim.
Cantar assim, um copo na mão. Cantar.
Morreu contente, foi fazendo parapente. Esvarou subitamente, esvarou, caiu, morreu. Morreu tranquilo, se apagara todo aquilo. Deixou todo resolvido e morreu por fim feliz.
Se va a volver por ver también me
voy feliz.
Salón.
Además, volta que ya estoy morena. Ya estoy.
Ya fue.
Ya está, puedes parar un poquito.
Parou.